Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt izskatīt šā gada 24. septembra ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē. Stipiņenko kundze, jums ir iebildumi? Tātad deputātei Stipiņenko ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē. Tātad mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Stipiņenko kundze, jūs vēlaties runāt par vai pret? Stipiņenko kundze, vai jūs runāsiet par vai pret? Par. Tātad par pieteikusies runā deputāte Julija Stipiņenko.
Jā, godātie kolēģi, šī iniciatīva nenoliedzami ir pelnījusi Saeimas uzmanību. Un ļoti žēl, ka varbūt mandātu un ētikas komisija ir pieņēmusi šādu lēmumu, ka šai iniciatīvai uzreiz ir jāaiziet nebūtībā bez tādām nopietnām diskusijām komisijā. Un tas, ko mēs varbūt varētu piedāvāt arī uz nākamo Saeimas sēdi, ka šī diskusija varbūt turpinās juridiskajā komisijā, jo patiesībā ir ļoti interesants jautājums šis, un šis jautājums ir saistīts to starp arī ar Saeimas atlaišanas iniciatīvu, kurā šobrīd joprojām mēģina savākt balsas, bet visticamāk, ka šoreiz neizdosies, jo balsu vajag ļoti daudz, par to mēs arī runāsim šodien Saeimas sēdē runājot par citiem jautājumiem, par pilsoņu iniciatīvām. Bet, protams, viens jautājums, par kuru droši vien mēs varam vienoties arī šeit visi kopā ir, ja gadījumā Saeimu atlaiž par kaut kādiem varbūt pārkāpumiem, par kaut kādiem nodarījumiem vai par prestīža krišanu, tad faktiski nav jau tā, ka visi Saeimas deputāti ir līdzdarbojušies šajā jautājumā un noteikti vismaz daži deputāti Saeimā būs bijuši tie, kuri cīnījās varbūt tieši pret, piemēram, valdošo koalīciju, ja mēs runājam par mediķu algu nepildīšanu, tad šeit nu gan opozīcijai nevajadzētu liekt tiesības pēc Saeimas atlaišanas turpināt kandidēt. Un es tiešām ticu, ka šāds nodoms nebija šīs iniciatīvas iesniedzējiem, jo ir skaidrs, ka cilvēku neapmierinātība ar Saeimu un varbūt arī ar domi ir ļoti liela, un tāpēc varbūt neiedziļinoties niansēs, cilvēkiem ir vēlme padzīt visus prom, un tad sāk no jauna. Bet reizēm ir tā, ka nezinu pateicoties, kam tas ir, vai pateicoties mēdījiem, vai pateicoties vēl kam citam, tie labie darbi, kuri nāk no opozīcijas un tā cīņa, paliek nepamanīta. Un cilvēkiem pārsvarā ir tāds viedoklis, ka visi ir slikti, visi tajā Saeimā ir slikti, viņi visi piemāna un nepild savus solījumus. Un tā nu gan nav. Tāpēc varbūt šīs debatas par atlaisto deputātu tiesībām kandidēt nākamajā Saeimā būtu ļoti interesanti apskatāms no dažādiem aspektiem. Tāpēc varbūt uzreiz atvadīties no šīs iniciatīvas nebūtu pareizi, bet tieši šo iniciatīvu virzīt uz kādu no komisijām, lai tur varētu varbūt viņu nedaudz uzlabot, kaut kā piekoriģēt, varbūt, ka mums ir jārunā par deputātu atsaukšanas tiesībām, bet tas jau, protams, saistīts ar mažoritāro vēlēšanas sistēmu visvārāk, jo, piemēram, mūsu vēlētāji labprāt atsauktu Pavļutu kungu, ja viņiem būtu tādas tiesības, jā, un Pavļutu kungu vēlētāji varbūt mūs gribētu atsaukt, tas nebūtu pareizi. Tā kā, godātie kolēģi, varbūt, ka mēs varam padomāt par šo nedēļu, par šīs iniciatīvas, kaut kādu veidu, teiksim, debats turpināšanu, jo tas, es domāju, ļoti interesanti juridisks arī jautājums. Paldies!
Es atvainojos pretpieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdājas kundze deputāte. Tā nopūta, kad es eju garām zakti iztaukungam, nu tas ir kaut kā sakal tā Liepiņas tribīnas. Nepūtiet, būs jau labi. Gan jau, ka jūs neievēlēs nākamajā saimā, tā kā tieši par šito te tas arī ir. Es domāju, Julija, es ļoti saprotu, ko tu saki, ka nedēļu vajadzētu padomāt. Un te daudz tādu, kuriem ar nedēļu nepietiks, un daudz tādu, kuriem iespējams līdz mūža galam nepietiks to laika, lai padomātu. Vispār par to, par ko tad ir stāsts būt deputātam un būt vēlētam tautas pārstāvim, jā. Tas jau nav tā, ka zaka, ka iztaukums jums tas mandāts ir iedots AZ no turēdzi, jā. Mums tomēr ir kaut kāds, nu, balsu skaits, un jums jau to cilvēku intereses jāpārstāv. Es nezinu, kā jūs tur naktī saguļat ar savu sirdsapziņu par to, vai jūs tiešām viņus pārstāvat vai nē. Tā kā, labi, kurš ar ko guļu, lai nu paliek ar sirdsapziņu vai tā tālāk, es domāju, ka ļoti nopietni ir jādiskutē par jautājumu vispār par tādām lietām kā gods, cieņa, sirdsapziņa, mīlestība pret līdz cilvēkiem, saruna, mierīga saruna ar vēlētāju, skaidrot, izskaidrot saimas lēmumus, pat vistupākos, ko jūs pieņemat, jā, budžets būs nākamais, ko atnesīs, zakat iztaus uz šeieni, jā, tā kā, nu, bišķiņ cits stāsts, tā piezemētāk, jā. Un tad es domāju, ka galīgi nav problēma tiem cilvēkiem, kas patiešām ir tāda tautas priekšstāvi. Zakat iztaus, jums jāsaprot, jums tā lokanā mēlīt tautas priekšstāvi, jā, jūs taisnojiet, tagad muguriņu tautas priekšstāvi, jā. Būt tāda pelnīša, kas visu mūžu, nu, kaut vai no, kā likums atļauj, ja viņš ir labs tautas priekšstāvs, mīlēts tautā, kāds jūs nekad vairs nebūsiet, tad man spēc, lai viņš saimas deputāta amatu ieņem visu savu mūžu. Bet tas neatiec uz jums, jo jūsu laiks ir beidzies. Nodeveikums.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projekta par 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēta vēlēšanās turpmāko virzību, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas 0. Līdz ar to lēmumu projekts iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Un tagad lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam apturēt valsts ieņēmumu dienestu īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Godātie kolēģi deputāti Linda Liepiņa, Julija Stepaņenko, Karina Sprūde, Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Dana Reizniece Ozola, Gundars Daudza, Viktors Valājens, Ingūna Rībana, Vjačslavs Dambrovskis, Ļubova Švecova, Regīna Ločmele ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam apturēt valsts ieņēmumu dienestu īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā saimes sēdē? Tātad iebildumu nav. Sākam izskatīt lēmuma projektu. Tātad darba kārtībā lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam apturēt valsts ieņēmumu dienestu īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Uzsākām debates, iesniedzēju vārdā deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze. Un šī tā reize, ka man jums gribas teikt kolēģi visiem, jo neviens neiepīkstējās un neteica pret, lai šo mūsu priekšlikumu par šādu lēmumu attiecībā pret valsts ieņēmumu dienas darbībām mēs iespējams pieņemtu pēc debatēm, kas tagad sāksies. Tādēļ es lūdzu aicināt arī kolēģi, nāciet, stāstiet, runājiet, skaidrojiet savu pozīciju, jo kāds ir pret. Varam nonākt varbūt pie kaut kāda konsensusa, bet redziet, tā ir laba zīme, jā. Pirms nedēļas Latkovska kungs teica to pret, ka viņš ir pret, un tāpēc mēs pagājušajā sēdē neskatījām šo jautājumu, skatām viņu šodien. Latkovska kungs nav uz vietas. Es ļoti ceru, ka viņš ir ēdis šīs nedēļas laikā padzēries, jo mēs aicinājām uzņēmējus patiešām neapkalpot tos tautas priekšstāvis, kur neieklausās uzņēmēju sacītajā. Un uzņēmējiem ir ļoti liels problēmas, konstants problēmas ar valsts ieņēmuma dienestu. Un valsts ieņēmuma dienestu prioritātes ir absolūti nesaprotams, un tā ir tieši atisaka tista atbildība, kurš ir parlamentārais sekretārs Rēram, un jūsu paspārnē ir valsts ieņēmuma dienestu. Vismaz, ja tas atbilst patiesībai, ko jūs savu laiku man teicāt. Kaut gan, kurš to lai zina, jūs jau varat arī melot, tā jau galīgi nav nekāda problēma. Misters Divkosis, ja, kā jūs tur sauc, labi, nav nozīmes tam, kā jūs tur sauc. Bet atceraties, programmiņā, kas bija rakstīts KPVLV priekšvēlēšanu programmiņā, reformēt valsts ieņēmuma dienestu. Reformēts jau ir, jo ne? Ģeniāli, darbiņš izpildīts. Tikai deputāta Linda Liepiņa ir painteresējusies pie valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem. Ko tad viņi domā? Kā tad tā Jaunzemes kundzei ar to reformu ir veicies? Un ziniet, nu tur nāk zili brīnumā arā. Tur ir tā, ka tur Lūkšu Ģirģena kunga varbūt tās painteresēties uz tevām revīzijas komisijām. Nu kas tad tur īsti notiek pie valsts ieņēmuma dienas? Tā bārdaks konkrēts, bārdaks. Un tas jūsu bārdaks, ko jūs tagad sēžot tajā parlamentārā, es gribēju teikt izmeklētāju. Nu, kas jūs bija izmeklētāji? Nekāds izmeklētājs. Jūs kaut kāds sekretārs tur esat. Tas bārdaks atsaucās uz to naudu, par kuru jums tiek maksāta alga, par kuru jūsu partijai, jūsu kabatas partijai, ja? Jūsu kabatas partijai 600, cik tur bija, palīdzēt, 660, 650 tūkstoši. Ziniet, cienītais nodevēji, man ir visa informācija, kā jūs atmazgājat naudu partijā. Par to, par visiem tēriņiem. Kas ir priekšvēlēšana tēriņi? Nosaukt to ciparu? Nosaukt? Reālais cipars, cik jūs iztērējāt par nulles vietu? Nulle vietas Rīgas domē. 340 tūkstošus. 340 tūkstošus. Jūs domājat, ka es nezinu, kāda ir pirmā tāme, ko jūsu kabatas puisītes pucens atstiepa jums uz partiju par apsarga? Apsarga tāme kāda ir? Aizmirs, Ērika. Atgādināt? Jā, pirmais piedāvājums tavs kāds bija? Cerams, ka nav sveindāts, var dzirt. Nu, Ērika, kāda bija pirmā tām? Paldies Dievam, tur ir dažas veselā saprāta paliekas jūsu tajā sapelējušā partijā. Nu jau, kur sapelinājas ir zaka tistaus gudrinieks. Tātad, Ēriks Pucans atskrēja ar tāmīti. Nu, tagad ļaujiet vaļu savai izdomai. Kongress, ja? Nu, cik vispār KPV vispār var sasaukt kongresā šodien, ja? Visi taču redzējām, tur kaut kāds, nieki, ja? Šis ir tieši runāja par parlamentāro sekretāru un par valsts ieņēmuma dienestu.
Par uzdevumu ministru kabinetam apturēt vīdu īstenot
un dīkstāvis pabalstu apresiešanu no nokļu maksātājiem. Es jums vēlos parādīt, kāda cilvēka pāraudzībā šobrīd ir valsts ieņēmuma dienests finanšu ministrijā. Kas jums nav skaidrs, Judina kungs? Tas man skaidrs tas, ka vienotība vada finanšu ministriju, bet protams, jūs arī tad, kad es runāju par žurnālistu karteli, jūs kliedzat, jo karteli ir uztaisīts solvit abotiņu. Ko jūs te tēlojat tagad? Ne, nu, protams, vienotības katrs nākamais aiz Latkovska ārā no zāles. Tātad, atgriežoties pie apsarga, Ērika, apsargam vienam cilvēkam, par veselu darba dienu. Tavs atnestais piedāvājums 1000 eiro vienam cilvēkam. Stādieties priekšā. Kā, es nezinu, vai visās partijās jūs tā mazgājat valsts finansējumu. Jums tiešām visiem ir viena alga.
Liepiņas kundze, es saprotu, ka jums sāp saistībā ar KPVLV, bet kā būtu, ja jūs atgrieztos pie konkrētā lēmuma projekta? Par uzdevumu ministru kabinetām.
Tajā lēmuma projektā, kuru tagad ņem atpakaļ, iedeva niecīgos pabalstus, kapeikas meta pakaļ. Jaunzeme izņirgājās par visiem uzņēmējiem. Par visiem uzņēmējiem izņirgājās. Vienam ir piešķirts pabalsts 4 eiro. Ha, ha, ha. Ja domājat, es šito te ārprāts, cik Latvijā tāda ir. Izrādās, pēkšņi mēs sapratām, Latvijā uzņēmēji nepelna. Ak, Dievs! Nē, viņi noteikti pelna, viņi slēpj kaut ko. Jā, visiem uzņēmējiem katram ir bunkurs un bunkurā ir vagons ar zelta stieņiem. Halo! Pamēģiniet, kāds neatbalstīs šo lēmumu projektu, un jūs redzēsiet, kā uzņēmēji piecelsies un vērsīsies pret jums. Nevis rīt, bet šodien. Un, Judinkungs, jūs būsiet nākamais vienotības sargs un Velns un Ēla.
Kolēģis, tomēr atgādīdu, ka esam parlamentā, izturēsimies ar cieņu vispirms pret parlamentu un pret saviem kolēģiem. Šeit Saeimas sēžu zālē. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pirmkārt es vēlos pateikties visiem Saeimas deputātiem, kolēģiem, kuri pagājušajā Saeimas sēdē tādi vai citādi tomēr atbalstīja šo lēmumu projektu virzību. Mums, diemžēl, pietrūka pavisam mazliet, lai mēs varētu tomēr griezties pie ministru kabineta ar šādu te iniciatīvu. Un es tomēr aicinu šoreiz saņemties, nobalsot par, jo mums kā augstākajai lēmēji varai ir tiesības arī iejaukties šajā nestandarta situācijā, jo šī tik tiešām ir nestandarta situācija, kad pirmkārt ārkārtas situācijas laikā steidzīgi pieņemtos lēmumus, tagad valsts ieņem dienests lēnā garā pārskatot uzskata par nepamatotiem un naidīgi jau vēršas pret šo te pabalstu saņēmējiem. Mūsuprāt, šī nav normāla situācija. Mūsuprāt, mums ir pirmkārt, protams, jānoskaidro pieprasījumu komisijā. Mēs esam jau iesnieguši šo pieprasījumu un gaidām, kad Bugas kungs atklās šo komisiju, lai mēs varētu noskaidrot visas detaļas, kāpēc valsts ieņem dienas uzskata, ka šie dīkstāvus pabalsti ir bijuši nepamatoti izmaksāti, kurš par šo ir atbildīgs, kurš ir gatavs varbūt no savas kabatas atmaksāt, ja tie zaudējumi tiešām ir, tad tos zaudējums valstī, un cik lieli šie zaudējumi ir, varbūt mums ir runa par 10 eiro, varbūt mums ir runa par nedaudz lielāku summu, bet ja kurā gadījumā uz tā fona, kolēģi, kad viens valdības loceklis saka, ka mums ir ļoti daudz naudas un mēs esam gatavi atbalstīt lielos uzņēmējus un Air Baltic un ko tik vēl ne, tanī pat laikā dzīties pakaļ dīkstāvus pabalstiem, kuri valstiņam dienesti vainas dēļ tik izmaksāti nepamatoti, manuprāt, ir, tas ir ne tikai vienkārši slikts signāls, tas ir briesmīgs signāls vispār uzņēmēju videi. Nu, ja jūs to nesaprotat, tad varbūt parunājiet ar tiem cilvēkiem, no kuriem šie pabalsti tiek atprasīti atpakaļ un ko viņi vispār domā par nodokļu maksāšanu šajā valstī. Tāpēc, kolēģis, tiešām aicinu neļaut šai situācijai atrisināties pašai pa sevi. Mums ir jāiejaucās kā mediatoram starp valsts ieņem dienestu un uzņēmējiem, jānoskaidro tā šī visa patiesība, kas tur īsti ir, kas nav kārtībā, kāpēc šo te pozitīvo administratīvo aktu valsts ieņem dienestu atceļ. Un tāpēc es aicināšu šodien to tiešām, saņemamies, nobalsojam par, tiekam skaidrībā, kas tur īsti nav bijis un kā mēs varam uz priekšdienām saprast, ko darīt. Šī situācija nav normāla. Aicinu atbalstīt mūsu lēmumu projektu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, Saeimas deputāti, mums ir ārkārtas situācija bijusi krīzes laiks, kur ļoti īstā brīdī bija jārēģē un jāsniedz atbalsts milzīgam skaitam uzņēmē. Gāja kā pa akmeņiem, klubdam, krizdam, bet atbalsts tika uzņēmējiem sniegts. Un valsts ieņem dienests pats atzīst, ka tik intensīvā darba režīmā bija iespējams pieļaut kļūdas. Un es domāju, tas ir arī atslēgas vārds, jeb tēze. Valsts ieņem dienests pats atzīst, ka bija iespējams pieļaut kļūdas. Jā, ir jau šobrīd valsts ieņem dienas fiksējis, ka daļa gadījumu, kad uzņēmums saņēma dīkstāvus pabalsts, bija vienlaiks pieņēmuši jauns darbinieku, tas atbilstoši noteikumiem nebija ļauts. Daļa uzņēmuma bija izsituši čekus, kas pēcāk tika iesniegt čeku loterijai. Bet ne visos gadījumos uzņēmēji ir ļaunprātīgi izmantojuši situāciju un pieprasījuši dīkstāvus pabalstus, kas tiem nepienāks. Un tieši šis ir iemesls, kādai kolēģi mums ir jāaptur šobrīd valsts ieņēmuma dienesta darbība, jāaptur šo dīkstāvus pabalstu atprasīšanu līdz visu faktu noskaidrošanai, lai saprastu, vai un kuros gadījumos šāda nepamatota izmaksa ir notikusi arī vid pašu vainas jeb kļūdas dēļ. Arī gadījumos, kad iespējams uzņēmums ir izdarījis kādu darbību, kas atbilstoši noteikumiem nebija pieļaujama, es domāju, ka mums ir jābūt daudz pretvinākošākiem, un es pieņemu, ka arī valsts ieņēmuma dienas to labprāt darītu. Saprotu viņus, ka viņi šobrīd rīkojas kā izpildu institūcija, atbilstoši esošiem regulējumu. Bet tas ir mūsu mandāts. Ja mēs redzam, ka regulējums ir jāmaina, tad mums tas ir jādara, lai arī vid būtu iespēja būt draudzīgākiem pret uzņēmēju un neatprasīt šos izmaksātos dīkstāvus pabalsts. Viņi paši to nevar darīt uz savu galvu. Viņiem ir vajadzīgs Saeimas mandāts, iespējams valdības mandāts kādā gadījumā. Bet lai mēs to varētu izdarīt, mums ir vajadzīga pilna informācija. Un līdz tam laikam, jeb kādas darbības ir jāaptur no valsts ieņēmuma dienesta puses. Es arī kolēģi aicinu atbalstīt šo uzdevumu. Vienlaikus mēs esam pagājušajā nedēļā jau sagatavojuši jautājumus valdībai, uz kuriem vēlamies sagaidīt atbildes, lai varētu jau kompetenti pieņemt lēmumus un nepieciešamības gadījumā arī mainīt spēles noteikumus, lai uzņēmumi varētu baudīt vidu labvēlību. Es vēlreiz uzsvēršu arī, ka katrā gadījumā, kur ir šaubas par uzņēmuma godprātu vai neatbilstošu dīkstāvus pabalstu izmaksu, kur nav 100% pārliecības, ka tas ir bijis nepamatot izmaksāts, vienmēr ir jābūt lēmumam par labu, jeb labvēlīgam uzņēmumam. Un ja pat ir šāds pienākums atmaksu veikt, būs radies, valsts ieņēmuma dienestam arī ir jāpiedāvā kā elastīgu risinājumu, piemēram, nodokļu savstarpēju ieskaita veidā. Tā kā lūdzu atbalstīt šo uzdevumu, sagaidīt atbildes no valdības, no valsts ieņēmuma dienesta puses, veikt nepieciešamos labojumus, lai vid varētu būt draudzīgs uzņēmējiem, tādā veidā demonstrējot, ka mums tiešām rūp, ka uzņēmēji tiek galā ar šo krīzi, ka mums tiešām rūp, ka darbinieki saņem nepieciešamo atbalstu krīzes laikā, ka mums tiešām rūp, lai arī nākamgad un aiznākamgad būtu gan ticība valstī, gan arī vēlme ar uzņēmēju darbību nodarboties. Paldies jums.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Šī lēmuma projekta iesniedzība ļoti korekta, jo patiesībā tam īstajam nosaukumam būtu jābūt tādam. Par uzdevumu ministru kabinetam apturēt Jānu Reiru, ieteicams kopā Krišāņu Kariņu, ieteicams abas divas atlaižot. Jo, lai cik muļķīgs lēmums nepieņemt kāds ierēdnis, tā skaitā valsts ieņem dienestā par šo konkrēto jautājumu, tas, kā mēs saprotam, nav iespējams apstākļos, kur politiskā vadība šim nepiekristu, nestimulētu, neatbalstītu. Un cēloņa sakarība visā šajā izriet no, es negribu teikt visas valdības, es zinu, ka valdībā ir arī saprātīgi cilvēki, bet no Jāņa Rēra un Krišāņa Kariņa, kurš ir darba devējs Jānim Rēram, izpratnes, ja pradzētu sakot, pilnīgas izpratnes trūkuma par tautsainiecības procesiem, tai skaitā par lēmumiem, kas būtu jāpieņem krīzes laikā, un tai skaitā precīzi par dīkstājas pabalstiem. Es saprotu, ka līdz šai dienai tas nav saprasts. Kur bija dīkstājas pabalsts lielākā muļķība? Ja mēs salīdzinām ar valstīm, kas ir, kā saka, šo instrumentu lietojuši pareizi, vispār sapratuši viņu definīciju. Mēs uz dīkstājas pabalstiem skatījāmies nevis kā atbalstu uzņēmējiem saglabāt, teiksim, savu kapacitāti krīzes laikā, kas būtu vienīgais pareizais. Mēs skatījāmies pilnīgi savādā. Es došu tam piemēru. Kokrūpniecības uzņēmums nodarbina 700 darbiniekus, ir iestājusies krīze, viņam ražošanas pieprasījums tirgu apjoms ir nokrities par 30-40%. Objektīvi viņam tās darbinieku skaits šīs krīzes laikā nav ne šobrīd vajadzīgs, ne finansiāli uzturams. Tāpat laikā, ja viņš viņus palaidīs bez darbiniekos, viņš nokļūs ļoti lielā riska situācijā, ka viņš tos darbiniekus apakaļ nedabūs. Un tajā brīdī, kad tirgus atjaunosies, viņš nevarēs kāpināt savu jaudu nepieciešamā apjomā. Tieši tāpēc dīkstājas pabalsta ideja ģenerālā bija runāt ar uzņēmējiem savstarpēji līdzfinansēt valsts atbalstu šo darbinieku palikšanu darbā. Darbā, nevis došanos mājās un nestrādāšanu, kā šis pabalsts tika piemērots. Varēja sodīt par to, ka dīkstājas atbalsts saņēmējs ir nevis mājās, bet strādā, kur pretī bija jāizdara pilnīgi otrādīgi. Viņš bija jāsaglabā darba vietā, viņam obligāti bija jānāk uz darbu, viņš varēja tikt nodarbināts netiešos savos pienākumos citos, viņš varēja tikt aizdots citam uzņēmumam, kura varbūt krīzes laikā darbinieku skaita pieprasījums aug, un tādi bija piemēram pārtikas rūpniecībā. Ja. Tas bija tas, kas bija jādara. Tik izdarīts viss pilnīgi otrādīgi. Labi, Rēnis Reiers teica, mēs nesniegsim atbalstu uzņēmumu, mēs sniegsim dīkstājas pabalstu konkrētai fiziskai personai, jā, pēc uzņēmuma krituma parametriem, tur, kur mēs redzam, ka šī problēma varētu būt objektīva. Cilvēkiem šis atbalsts nav sniegts uzņēmumiem, bet fiziskām personām no pirmās dienas. Un tagad, kad izrādās, ka valsts ieņēmuma dienas ir kļūdies, ja, mēs atprasīsim izmaksāto naudu no šīm fiziskām personām. Nu, varbūt, ja kāds ir kļūdījies, viņš būtu atlaižams. Nevis tas, kas kļūdās, ja, savu kļūdu atprast no tiem, pret ko viņš ir kļūdījies. Pret Latvijas fiziskām personām, dzīviem cilvēkiem, kas to 700 eiro, protams, saņem ir iztērējuši. Ja. Vēlreiz, kamēr, un pēdējais, ko es gribēju pateikt, kamēr jūs visi, kas ir koalīcija, turēsiet krēslā Krišāņu Kariņu kopā ar viņu draugu Jānu Reiru. Jūsu laiks šajos krēslos strauji ies uz beigām. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, nemaz tik sen tas nenotika, kad šie dīkstāves pabalsti kā tādi tika vispār ieviesti. Un es domāju, mēs visi atceramies, kādā veidā tas notika. Tā bija patiesībā liela parlamenta vienprātība, tie bija lieli strīdi, bet šos Covid likumus par šie dīkstāves pabalsti bija parlaments patiesībā pieņēma tādā lielā vienprātībā. Un, ja jūs atcerieties, kādā veidā tas viss notikās, sākumā nāca ar pirmo piedāvājumu, pēc tam tas viss tika automātiski fiksēts, ka kaut kas tomēr neiekļaujās, kaut kādi ēdinātāji, kaut kādi uzņēmēji, vieni, otri, un viņš patstāvīgi tika paplašināts. Pastāvīgi tas notikās, un patiesībā tā bija tāda, nu, nebijis izaicinājums gan parlamentam, gan arī uzņēmējiem, gan nodrošināt vienkāršu darbu, gan arī uzņēmējiem cīnīties par savu izdzīvošanu. Es domāju, visā tajā informācijas plūsmā, ierobežojuma plūsmā dabiski bija arī dažādas kļūdas tika pieļautas, un šīs kļūdas tika pieļautas gan uzņēmējiem, kas varbūt šo vienu otru regulējumu neizprata, gan arī valsts pārvaldē. Un arī valsts pārvaldē, es domāju, bija pieļautas pietiekoši daudz, ļoti lielas kļūdas, kuras šodien mēs izliekamies, neredzam, neatceramies, ka tāds kaut kas tam līdzīgs ir bijis. Tomēr šiem te uzņēmējiem tā bija saudabīga cīņa par izdzīvošanu, kur valsts nāca palīgā. Protams, nebija nekādas instrukcijas, bija katrs varēja sekot līdz ar dažādām organizācijām, saimes sēdēm, komunikācijā valsts ieņēma dienas, kas bija vienkārši pārslogot tajā laikā. Un pieņem dažādas uzņēmēju darbību glābjošas lēmumus. Dienas beigās gadās kļūdas, un tas ir normāli, ka cilvēki kļūdās. Jautājums, un par ko ir šī te vispār uzdevuma galvenā jēga, apturēt vēršanos pret šiem uzņēmējiem, kas ir kļūdījušies. Jo man ir diezgan pamatotas bažas par to, ka vismaz tie gadījumi, kas ir izskanējuši publiskajā telpā, tie gadījumi, par kuriem mēs runājam publiskajā telpā, tie gadījumi, kas tiek radio raidījumos aprunāti, tie nebūtu nav tie gadījumi, kuri būtu ļaunprātīgi mēģinājuši kaut ko izkrāpt no valsts. Neviens no tiem gadījumiem tādi nav. Tie gadījumi ir tādi, kur burta kalpi iet cauri, skatās, jā, jūs tajā laika periodā esat izsniedzis vienu čeku, tātad jums nepienākās dodiet atpakaļ šo savus dīkstāves pabalsts. Ak, Dievs, jūs esiet paņēmuši vienu darbinieku darbā. Šie ir tie piemēri, un, manuprāt, vēršanās par šiem uzņēmējiem šobrīd, kad paldies Dievam, kaut kādā veidā arī šie uzņēmējdarbības rādītāji sāk uzlaboties. Vēršanās pie šiem uzņēmējiem, manuprāt, ir pilnīgi nevietā šobrīd. Un šī te burta kalpu pildīšana šobrīd, kas tiek demonstrēta no valsts ieņēmuma dienas puses, vismaz uz laiku, lai izvērtētu vai arī mainītu normatīvo regulējumu, būtu jāaptur. Mēs šobrīd ar tādu lielu patosu valsts ieņēmuma dienas dodās pildīt likumu. Dodās pildīt likumu, vēršoties pret uzņēmējiem, kas nav izpildījuši vienu vai otru mazu normiņu. Tāpat laikā mēs nekādā veidā tajā Covid laikā bija arī dažādi citi lēmumi pieņemti. Nu, piemēram, atbalsts sniegšana Air Balticam. Tie nebija daži 10 eiro, tie bija 100 miljoni, kas tika ieguldīti Air Balticā tajā laikā. Vai kāds ir vērtējis, cik pamatoti, kas notiek ar šo naudu, kāda vispār tā nākotnes perspektīva ir, vai kādreiz mēs dabūsim šo naudu atpakaļ, šādi tipi jautājums. Lielās lietas paliek vienkārši aizmirstas. Tāpat laikā sabiedrības uzticība parlamentam šajā gadījumā, un te es gribētu salikt, un ļoti labi, ka ir Pabrika kungs šeit, un te es gribētu salikt divas lietas kopā. Mums bija valsts kontrolas atzinums, veselības ministri, aizsardzības ministri, kas nu pirka šos te respirātors, aizsargmaskas. Vienalga, kurš to darīja, abi divi to izdarīja pārkāpjot likumu, abi divi to izdarīja ļoti apšaubāmā veidā, abi divi raisīja bažas sabiedrībā par to, cik tiesiski un cik caurskatām ir bijuši šie te darījumi. Par ļoti lielām summām. Vai tur kāds pret kādu vērsās? Viss tika pamatots. Covid laiks, saka, vai mums ļoti vajadzēja, mēs nebijām tam gatavi, mēs to izdarījām, piedodiet, mēs strādājam tālāk. Tāda ir valsts pārvaldes attieksme. Bet šobrīd, ka pret uzņēmēju nonākuši par daudz niecīgākām lietām un par daudz izšķirošākām lietām viņu attīstībai, viņu nākotnes biznesam, mēs nonākam situācijā, ka mēs ar pilnu likuma bardzību rādam to, cik valsts ir strikta un ka šī nauda ir jādod. Kolēģi, manuprāt, šis uzdevums ir jāatbalsta, jo tādā veidā mēs varam tikai un vienīgi veicināt uzticību valsts pārvaldē, kad valsts pārvalde ir saklausa šīs uzņēmēju pārdomas un tiešām ir gatava arī rīkoties, nevis turpināt noskatīties, kādā veidā uzņēmēji cieši. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Ļoti cienīgi mēs vēlamies priekšstājas kundze, gudotie kuleģi. Mums tie debats un strīdes par dikstāvēs pabalstiem jau laikam kopš pieņemšanas brīža. Jā. Un visiem zināms, ka tie redzējumi ir bijuši diezgan dažādi. Jā. Un es vairāk kārtu šis trībīnes un daudz cita kolēģi jums apgalvoja, ka tā, ka tie dikstāvēs pabalsti tika ieviest un izmaksāt, tas bija kļūda. Un kļūdas pieļaut ir ok pieņemami. Tie, kas neko nedara, nepieļauj nekādas kļūdas. Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka tas kaut kas bija kļūda. Un, diemžēl, valsts ieņēmumu dienesta rīcība liecina par to, ka tā izpratne par to, ka tas bija kļūda, ka tas bija izdarīts, ir precīzi apmēram nulle. Un tāpēc tomēr vajag tam iziet cauri vēlreiz. Tas kolēģi bija kļūda divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais, bija kļūda dikstāvēs pabalstus piesaistīt darba spēka nodokļu maksājumiem, precizāk sociālo nodokļa maksājumiem. Jo tas, kolēģi, liecina par to, ka ir nulles izpratne par to, kāda ir apdrošināšanas būtība. Jūs nevarat apdrošināties pret stihiju, jūs nevarat apdrošināties pret pandēmiju vai zemestrīci vai kaut ko tam līdzīgi. Pat apdrošināšanas pret darba vietas zaudējumu nav iespējami, ja tas darba vietas tiek zaudētas masveidīgi. Jūs varat mēģināt aiziet pie privātā apdrošinātāja un pamēģināt apdrošināties pret stihiju. Nav iespējams, neizdusies, tā tas nestrada. Pieņemums, ka cilvēki maksā nodokļus tikai, ka darba spēka nodokļus ir sakne nepareiz. Cilvēki tāpat maksā nodokļus kā pa to pašu PVN, pievienots vērtības, un daudz cits. Tāpēc šī politika piesaistīt pie sociālo nodokļu maksimumiem, tā bija nepareiza paši sākt. Otrais, kolēģi, no makroekonomiskās stabilizācijas viedokļa. Jums ir ekonomiska krīze, mums ir ekonomiska krīze. Iekšzemes koprodukts skaidrs, ka krīt, drīz krītis, tāpēc, ka samazinās kopējais pieprasījums. Kas jādara? Sildīt ekonomiku, kompensēt šo pieprasījumu. Es atceros, ka netiks sen, kad no budžeta komisijas sēdēm kolēģi no jaunās konservatīvās partijas iestājas par to Liepājas cietumā būvniecības projektu, dēļ tā, ka tas rada kaut kādus lielus multiplikatorus. Ja? Ja krīze kolēģi ir šodien, tad plāns kaut ko uzbūvēt pēc gada, tas nekādu pieprasījuma kompensāciju, nekādas multiplikatorus tas nerada. Nevar radīt. Bet tas, kas var kompensēt, ir tas, ka ja jūs dodat cilvēkiem naudu šodien, līdzekļus. Un jo vairāk naudas jūs viņiem iedosiet, jo lielāka būs tā kompensācija. Tad, ja kolēģi neskatoties uz visiem aizņemtajiem tiem 2 miljardiem eiro, tur, kur tas pieprasījuma kompensēšana, ekonomikas sildišana tiešām dotu tūlitēju un tiešu efektu, tika ieguldīta tikai kad? Cik? 58 miljonu eiro. Un pēc tam te daži brīnas, kāpēc salīdzinot Latvijas iekšzemes koprodukta krītumu otrā ceturtnī. Kāpēc Latvijā tas krītums ir bijis lielāks nekā vai nu Igaunija vai nu Lietuva? Nu tāpēc, kolēģi, tas ir makroekonomikas politikas ABC, faktiski. Tas ir tik vienkārši. Jo piešķirot 250 plus miljonas Air Baltic, lai nopirktu jaunas lidmašīnas, tam nav nekada liela sakara ar iekšēju pieprasījumu šeit Latvijā. Nav. Bet dot naudu tiem cilvēkiem, kas zaudiešu darbu, šodien, tūlīt, tam ir. Tāpēc tas, ko dara valstsņemu dienas, liecina par to, ka joprojām tas to nesaprot. Un tāpēc par to jārunā atkal un atkal un atkal, diemžēl, kolēģi. Tāpēc es aicinu šo atbalstīt, nu vismaz lai finanšu ministrija un valstsņemu dienas beidzot kaut ko saprastu par makroekonomiskās stabilizācijas politikas ABC. Varbūt pierādās arī par sociālās apdrošināšanas būtību. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, šo visu klausoties man arī pēc vakardienas publisko izdevumu revīzijas sēdes rodas tāds jautājums, kas ir mūsu valsts prioritāte. No vienas puses mēs dodam šīs dīkstāves pabalstus, tāpat ar ekonomikas ministrija piešķīra papildus finansējumu maziem uzņēmējiem, bet tas ir tāds neliels piliens. Un tas ir tikai īslaicīgs pasākums, lai varētu tālāk ķeproties no šīs visas sistēmas. Turpretī otrā pusē mēs liekam valsts ierēģņus. Un kā piemērs šo 4 gadu laikā ir izmaksāti nepamatoti valdes locekļiem vairāk kā 4 miljoni. Jautājums bija valsts kontrolē, cik jūs esat sākuši piedziņas procesus. Atbilde bija nulle. Bet, protams, ir nodots arī valsts policijai ziņas par piedziņu. Bet sliktākā ziņa ir tāda, ka no šiem 4 miljoniem ir piedzīti tikai 20 tūkstoši. Manā izpratnē tas ir nožēlojami, ka mēs vairāk domājam tieši no, teiksim tā, no valdības puses par ierēdniecību, nevis par mazajiem uzņēmējiem. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā. Es atvainojos, tad debatas ir slēgtas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam apturēt valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 48, atturas 4, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andra Kazinovska atsaukšana no administratīva teritoriālās reformas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Andra Kazinovska atsaukšana no administratīva teritoriālās reformas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ulda Budriķa ievēlēšanu administratīva teritoriālās reformas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ulda Budriķa ievēlēšanu administratīvi teritoriālās reformas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Ramonas Petrāvičas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputātas Ramonas Petrāvičas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Ralfa Nemiro ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir skatījusi šī gada 9. septembrī savā sēdē valsts aizsardzības koncepciju. Tas ir galvenais aizsardzības nozares plānošanas dokuments, ko izstrādā balstoties Nacionālās drošības koncepciju un militāro draudu analīzi. Pamatojoties valsts aizsardzības koncepcijā noteiktajiem mērķiem un principiem tiek izstrādāts valsts aizsardzības plāns, kas ietver konkrētas pasākumus mērķu īstenošanā un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns. Valsts aizsardzības stratēģijas mērķis ir padarīt Latvijas aizsardzību pietiekami spēcīgu, lai jebkurš uzbrukums radītu agresoram ievērojami lielāku zaudējumu salīdzinām ar potenciālajiem iegūmiem, tādā veidā atturot to no uzbrukuma veikšanas. Stratēģijā ir atzīmēts, ka Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi aizsargāt Latviju militāro uzbrukumu gadījumā. Vienlaikus Latvijas sabiedrībai ir jābūt skaidrai izpratnei par to, ka neviens cits nespēs aizsargāt Latviju, ja Latvijas sabiedrība nebūs gatava to darīt. Atturēšana veido arī sabiedrības griba aizsargāt valsti un saulaicīgi sagatavotību visdažādākā veida satricinājumu. Visaptveroša aizsardzība ir labākais instruments, kā veidot noturīgu sabiedrību. Tā ceļ ne tikai gatavība pārvarēt mieru un kara laika satricinājumus, bet arī mazina neusticības plaisu iedzīvotājiem valsts pārvaldē, kā arī vienos sabiedrības kopumu. Izskatāmajā koncepcijā valsts aizsardzības strateģiskie mērķi balstās uz četriem pilāriem – Nacionāli bruņoties spēki, visaptveroša aizsardzība, NATO kolektīvā aizsardzība, starptautiskā sadarbība. Valsts aizsardzības koncepcijā tiek norādīts, ka saglabājot esošo aizsardzības finansējumu līmeni, iespējams attīstīt tikai viss nepieciešamākās spējas. Tādēļ tādu spēju kā vidējas darbības pretgaisa aizsardzība, aktīvu jūras akvatorijas aizsardzība un tālās darbības netiešās uguns atbalsts attīstība būs iespējams uzsākt tikai ilgtermiņā. Šeit vietā ir atgādināt valsts prezidenta Levita, 3. septembra Saeimas sēdē pausto, ka, citāts, ārējai un iekšējai drošībai arī turpmāk jābūt mūsu prioritāte. Šajā sarežģītajā situācijā atslāpt nekādā ziņā nedrīkst, citādi beigas. Atzinīgi ir vērtējums prezidenta paustais, ka aizsardzības jomā mums ir jāturpina iesāktie plāni, it sevišķi paredzētie iepirkumi mūsu militāros spēju stiprināšana. Nebūtu pieļaujams tos reducēt, mehāniski norādot uz šī gada iekšzemes koproduktu samazināšanos COVID-19 rezultātā. Valsts aizsardzības pamatprincips cits starpā tiek uzsvērts sadarbība ar civilajām struktūrām. Tas nozīmē gan NBS sadarbību ar Latvijas augstskolām un sadarbību ar veselības nozari. Civilās aizsardzības sistēma ir Nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kas ir pamats efektīvai un visaptvarošai valsts aizsardzības sistēmas funkcionēšanai, nodrošināt civilo un militāro institūciju savstarpēju koordināciju, resursu koordinēšanu un spēju harmonizāciju. Koncepcijā, kā būtisks aspekts, civilā sektorā tiek atzīmēt NATO noteikto pamatu prasību īstenošanu, nodrošinot kritisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un civilo atbalstu militārā operācijā. Atšķirībā no līdz šim spēkā esošās valsts aizsardzības stratēģijā jaunums šajā visaptverošā aizsardzība, ko ir vērts akcentēt, jo prasa visas sabiedrības iesaisti. Visaptverošs valsts aizsardzības mērķis ir nodrošināt, ka valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas un pilsoņi vēlās aizstāvēt valsti un ir gatavi nodrošināt atbalstu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un īstenot vitāli svarīgas funkcijas sabiedrības un tautstāvniecības pastāvēšanai, kā arī civilās aizsardzības darbību kara laikā. Koncepcijā tiek uzsverta tāda aspekta, kā valsts varas nepārtrauktības, sabiedrības noturība, informācijas telpas aizsardzība, tautsaimniecības noturība, kiberdrošība un citi. Īpaši jāuzsver jauniešu audzināšanu. Pirmo reizi valsts aizsardzības koncepcijā tiek izdalīta sadarbība ar atsevišķām valstīm, nosaucot strateģiski nozīmīgākos sadarbības partnerus un aprakstot konkrētas rīcības attīstības virzienus. Runājot par valsts aizsardzības resursiem, tiek atzīmēts ne tikai budžets, kas ir neapšaubāmi ir priekšnoteikums koncepcijas īstenošanai, bet arī ļoti būtiski personāls, piegādes drošības, nozara materiāla tehnisko līdzekļu rezerves un, kas ir būtiski, arī industrija. Par šīs koncepcijas saturu vairāk jūs droši vien iepazīstinās aizsardzības ministrs doktors Arts Pabriks, bet aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisija ir vērtējusi un atbalsta izskatāmo valsts aizsardzības koncepciju un aicina to atbalstīt arī Saimai.
Paldies ziņotājam. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Godātā priekšsēdētājas kundze, godātie parlamentārieši kolēģi, katram Latvijas parlamentam, katram Saeimas sasaukumam reizi četros gados ir jāapstiprina valsts aizsardzības koncepcija. Šodien ir tā diena pienākusi jums. Tādēļ šis dokuments arī ir jūsu priekšā, un es pateicos komisijai par darbu, komisijai par vērtējumu un arī bijušajam aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par šo skaidrojumu. Valsts aizsardzības koncepcijas nozīme ir tik svarīga, un tas atbalsts no parlamenta ir tik svarīgs, jo tālāk jau balstoties uz šo koncepciju tiek izstrādāts valsts aizsardzības plāns. Un valsts aizsardzības plāns, protams, detaļās apraksta visu to, ko mēs varētu darīt vienā vai otrā vai trešajā krīzē, kas varētu notikt. Šī valsts aizsardzības koncepcija arī nav radusies tukšā vietā. Tā ir turpinātība, un tas ir turpinātības darbs iepriekšējām koncepcijām, kas tika apstiprināta, iepriekšējā koncepcija tika apstiprināta 2016. Gadā. Ja mēs lūkojamies, kas ar šajā koncepcijā ir pateikts, un es gribētu šeit pievērsties varbūt vairākām būtiskākajām lietām. Pirmais, protams, ir tas, ka mēs saprotam, ka lielā mērā mūsu drošība ir saistīta un ir tieši atkarīga no tiem globālās drošības aspektiem, kas ir apkārt mūsu valstī un kas iespaido gan Eiropas kontinentu, gan Transatlantisko savienību, gan kopumā visu pasauli. Mūsu konkrētajā gadījumā būtiskākais militārais izaicinājums valsts drošībai joprojām ir mūsu kaimiņu valsts Krievija. Pašreiz ļoti daudzi prāti un acis seko tam, kas notiek arī mūsu otrā kaimiņu valstī Baltkrievijā. Un mēs zinām, ka no militārā viedokļa skatoties, ja Baltkrievija zaudē savu neatkarību, ja Baltkrievija kaut kādā formā tiek pilnībā integrēta Krievijas sastāvdaļā, tad tas uzliks mums vēl lielāku militāru izaicinājumu mūsu drošībai, nekā tas bija līdz šim. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ļaus Krievijas bruņotajiem spēkiem neierobežoti pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju, kas līdz šim, lai arī Baltkrievija ir bijusi, arī līdz šim ļoti cieši saistīta ar Krieviju, tomēr nebija tik vienkārši. Jau vakar arī 900 sekundēs es rādīju šīs kartas mūsu skatītājiem, nedzīvotājiem, jo mūsu uzdevums ir saulēcīgi informēt pilsonību, jo valsts, demokrātiska valsts var balstīties tikai uz zinošiem un izprotošiem pilsoņiem. Konkrētā gadījumā arī šajās dienās mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā un Krievijā notiek nopietnas militārās mācības, kur ir arī nopietni Krievijas spēki pārsviest uz Baltkrieviju, tieši blakus tā saucamajam Suvalku koridoram. Un mēs nezinām, cik ilgi šie spēki tur turpinās uzturēties, vai viņi gribēs rotēt un būs tur uz pastāvīgu palikšanu. Un tas viss ir, protams, ciešā kopsakarībā arī ar tām politiskajām, iespējamajām politiskajām izmaiņām, par kurām mēs satraucamies un sekojam kaimiņu valstī Baltkrievijā. Krievija pastāvīgi īsteno dažādu veidu militārās mācības, vai nu lai norobežot Ziemeļa Eiropu no palīdzības sniegšanas no Amerikas Savienoto valstu puses, vai lai ierobežotu Baltijas jūru vai Baltijas valstis. Šeit kā tradicionālās mēs varam minēt tādas Krievijas militārās mācības kā Grom vai Zapad, kuras notiek katru gadu. Mēs zinām arī no tiem ziņojumiem, ka Latvijas un Baltijas robežā katru nedēļu pastāvīgi pie mūsu robežām ir gan dažāda veida Krievijas karakuģi, zemūdens, gaisa spēku iznīcinātāji, kā arī strateģiskie bumbvedēji, kas lido mūsu tūmā un, protams, arī var vest šīs te atomieroķus uz savu bortu. Ko tad mēs sakam valsts aizsardzības koncepcijām? Protams, tā kā Bergmaņa kungs jau minēja, mums ir būtiski saglabāt vismaz 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības budžetam, jo, ja mēs kaut vienu reizi piebremzējam ar šo attīstību, tas nozīmētu, ka lielos vilcienos mēs nobremzēsim bruņoto spēku attīstību uz 3 līdz 5 gadiem. Un tas nekādā gadījumā nebūtu pieļaujams. No šāda viedokļa skatoties, man ir jums arī jāziņo, ka līdz šim brīdim ir bijusi mums ļoti laba sadarbība ar premjeru un arī ar finansu ministru un ar prezidentu, jo visas šīs trīs amatpersonas, tāpatās kā Saeimas priekšsēdētāji, atbalsta budžeta nesamazināšanu mūsu aizsardzībai par spīti dažādām krīzēm. Un es domāju, ka mēs varam pateikt paldies šajā momentā ne tikai no mūsu karavīra puses, bet arī no visiem tiem civiliedzīvotājiem, uzņēmumiem un visiem tiem, kas ir iesaistīti tieši vai netieši aizsardzības jomā. Un, kā jūs ziniet, jau diezgan daudzus gadus mums eksistē arī tā saucamā Militārās industrijas federācija, un pateicoties tieši mūsu Nacionālo bruņoto spēku dažādiem pasūtījumiem, mūsu industrija turpina pieņemties spēkā, mūsu inovācijas paliek arvien konkurētspējīgākas gan Eiropā, gan pasaulē, un no šāda viedokļa skatoties es gribēju arī izmantot šo te uzstāšanos jūsu priekšā, lai vēlreiz vērstu uzmanību arī uz to faktu, ko arī šodien vienā no masu saziņas līdzekļiem ir pateicis Latvijas Bankas prezidents, proti mums ir pēdējais laiks domāt par to, lai mēs ar dažāda veida nepamatotām prasībām, vai no Latvijas bankām, vai caur Latvijas bankām mūsu uzņēmējiem nenogremdētu Latvijas uzņēmējdarbību, Latvijas komerciju, jo tas vien, kas starp mums ir bijušas melnās avis, nenozīmē, ka mums ir jānogalē visu Latvijas ekonomiku, visu Latvijas uzņēmējdarbību, ir jāaptur Latvijas eksports un investīciju piesaistīšanu. Ja mēs riska zonā redzam visas tās valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienības, te visas mūsu runas par Latvijas investīcijas attīstības aģentūras darbu Singapūrā, Dubajā un vienalga kur Āzijā vai kādos ritos reģionos, ir vienkāršā valodā runājot kaķim zem astes. Jo kurš tad spēs tur darbēties, ja viņu konti ir iesaldēti, ja vispār viņi ir atvērti? Un tā ir viena no problēmām, ar ko sadurās arī mūsu aizsardzības industrija, kurā cita starpā ir to pašu mūsu sabiedroto Eiropas Savienības valstu, NATO valstu, Amerikas Savienoto valstu investori, un kur iet pie bankām un kuriem kaut kādi iemesli dēļ tiek pateikts, ka lūk, viņi nevar atvērt šeit kontu. Līdz kādam absurdam mēs esam nonākuši. Šajā sakarā es gribētu jums, kā demokrātiskā valstī augstākajam likumdošanas orgānam, arī ziņot, ka es esmu lūdzis sagatavot vēstuli šajā sakarā, ar kuru es iepazīstināšu gan premjeru, gan prezidentu, gan visus savus kolēģus ministrus, gan arī ģenerālu prokuroru un arī iespējams plašāku sabiedrību, jo tuvākā laikā mums šis jautājums ir kopīgi jāatrisina. Un šis nav jautājums, ko es viens pats, kā aizsardzības ministrs, spēju risināt, jo tas ir ar daudz plašākām sekām un nozīmēm. Tālāk, runājot par valsts aizsardzības koncepciju, es domāju, ka par augstu nevar novērtēt to, ko mēs esam darījuši un turpināsim darīt, iesaistot mūsu pilsonisko sabiedrību, mēģinot panākt gan piedarības labāku izpratni mūsu valstī, gan mēģinot mazināt plaisu starp sabiedrību un valsti, gan arī veicinot noturību pret dažāda veida hipotētiskām krīzēm un agresijām. Šajā sakarā prioritāra lieta mums ir valsts, visapturošā valsts aizsardzība, kā arī valsts aizsardzības mācība. Vakar man bija tas gods atbalstot, laikam, ja nemaldos, kādas 13 skolas, kuras jau vairāk kā 2 gadus īsteno valsts aizsardzības mācību. Ļoti pozitīvs projekts, ļoti ambiciozs projekts, jo mums ir jāspēj saulaicīgi sagatavot instruktori, kas spētu profesionāli šo mācību pasniegt skolās, jo, kā jūs ziniet, sākot ar 2024. Gadu, šī mācība būs obligāta 2 gadus visās mūsu skolās. Šo izaicinājumu mēs varam pārvarēt tikai tad, ja mēs kopīgi saprotam, cik tam ir liela nozīme, un cik pozitīvi tas kopumā varētu ietekmēt ne tikai mūsu aizsardzību, bet arī mūsu pilsoniskās sabiedrības izpratni par patriotismu un par to, kā mēs varam arī ikdienā palīdzēt līdz cilvēkiem, kuri nonāk daudzās citās civilās mazākās krīzēs, sākot varbūt ar satiksmes negadījumu vai ar kaut ko citu. Man bija sarunas ar šiem skolotājiem un jāsaka, ka nebija neviena skola, kas teikt, ka šī aizsardzības mācība nebūtu arī uzlabojusi gan saturisko apguvi, gan arī kopumā skolēnu attiecības un vidi šajās skolās. Tā kā visnotaļ ambiciozs, bet tajā pašā laikā ļoti nozīmīgs projekts, kas no militārā viedokļa mums ir ļoti būtisks, jo, esot neliela valsts, mēs varam parādīt, ka mēs sevi esam ne tikai griboši, bet spējīgi aizsargāt, un tādajādā veidā atturēt kādu no uzbrukumu mums. Tikai tad, ja mēs redzam, ka visa sabiedrība ir roku rokā gatava aizstāvēt savu valstu kopā ar Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. No šī viedokļa skatoties, agrākajos gadsimtos, 20. Gadsimtā, 19. Gadsimtā bija bieži izplatīts obligātais iesaukums, bet kā mēs analizējam situāciju tajās valstīs, kur tas joprojām eksistē, ļoti retā tas ir obligātais un vispārējais iesaukums. Tādās kaimiņu valstīs kā Lietuva vai Zviedrija šajā obligātajā iesaukumā patiesībā tiek iesaukti maksimums 10%, parasti 5% no iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka 90-95% nav sagatavoti pilnīgi nekam un nav sagatavoti nekādai krīzei. Tad, kad mēs pilnībā ieviesīsim valsts aizsardzības mācību Latvijas skolās, es domāju, ka mēs būsim labs piemērs daudzām citām, mazām un nelielām valstīm, un varbūt ne tikai ar dažām atsevišķām detaļām, jo mēs spēsim drošības jautājumos, politiskos jautājumos, vēstures jautājumos, militāros jautājumos sagatavot burtiski 100% visu mūsu jauno iedzīvotāju, kur iet cauri izglītības sistēmai. Bez tam, ņemot vērā arī mūsu valsts izmērus, mums ir nepieciešams palielināt bruņoto spēku karavīru skaitu, mums ir nepieciešams, lai mums būtu vairāk brīvprātīgo Latvijas zemesardzē. Mēs ticam, un pēc mūsu aprēķiniem mēs arī ļoti ceram, ka tad, kad šī valsts aizsardzības mācība pilnziedā tiks īstenota mūsu skolās, būs arī daudz vairāk brīvprātīgo, kas stāsies zemesardzē, un būs arī daudz vairāk cilvēku, kas tīri profesionāli gribēs savu darbu saistīt ar bruņotiem spēkiem. Tas nozīmē, ka pēdiņās runājot nevardarbīgā veidā, neatraujot ar obligāto iesaukumu cilvēkus no saviem ikdienas darbiem, no tām prioritātēm, no tiem sapņiem, ko viņi dzīvē grib īstenot, mēs spēsim panākt to mērķi, kas mums ir vajadzīgs. Sagatavota sabiedrība, kas ir gatava aizstāvēt savu valsti, kas ir nepieciešams, un izglītot sabiedrību arī militārijos aspektos. Es domāju, ka es vairāk neatņemšu jums laiku runājot par valsts aizsardzības koncepcijas svarīgumu un būtību. Visiem bija iespēja šo dokumentu iepazīties. Mums ir bijušas arī ļoti daudzas sapulces ar sabiedrības līdzdalību pa visu Latvijas teritoriju. Šis ir laiks, kad, protams, deputātiem ir pienākums un, ja ir vēlme, arī paust savu viedokli, bet šis ir laiks reizi 4 gados šo koncepciju atbalstīt. Aicinu jūs viņu atbalstīt un uz tālāko sadarbību ar aizsardzības ministriju un bruņotiem spēkiem. Cita starpā virkni no jums ir arī saņēmuši ielūgumu uz atvērto durvidienu, ko organizē mūsu Rīgas 1. brigāde, jo pašlaik, kad mēs runājam, arī notiek mūsu kārtējās militārās mācības, Rīgas aizstāvēšanas mācības. Šo svētdien ir atvērto durvidiena Zaķisalā. Laipni lūgti piedalīties. Paldies.
Paldies aizsardzības ministram, vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, cienījamie kolēģi, jā, par šo dokumentu komisijā bija zināmas diskusijas, ne tik daudz par to pamatu uzstādījumu, kur mēs, protams, visi atbalstām, bet par zināmiem atsevišķiem formulējumiem, kuri bija, maigi sakot, dažbrīd diezgan divdomīgi, un es varbūt šeit vienu piemēru minēšu. Sadaļā par starptautisko sadarbību šajā dokumentā ir teikts, ka demonstrējot solidaritāti ar Gruziju un Ukrainu, neatzīstot to teritoriju okupāciju, Latvija turpinās atbalstīt šo valstu centienu sarunu ceļā atgūt okupētās teritorijas. Nu, mēs zinām, ka Ukrainas armija to dara ar ieročiem rokās, tātad militārā ceļā. Nu, vai tad mēs to neatbalstam? Es domāju, ka mēs to atbalstam. Un acīm redzot, arī šajā dokumentā šis formulējums būtu bijis labāk lietot citu, veiksmīgāk. Es viņu arī rosināju komisijas sēdē. Nu, diemžēl, ņemot vērā to, ka tad ir faktiski jātais vaļā viss dokuments, jāmaina visa esošā kārtība, kādā viņš tiek virzīts, tātad no ministra kabineta uz Saeimu bez izmaiņām faktiski. Tad komisija pieņem lēmumu šo pāris vārdu dēļ, kaut gan bija arī vēl citi ierosinājumi, nu to nedarīt, atstāt tā kā ir. Nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi un ka šī kārtība, ka šo dokumentu ik pēc 4 gadiem Saeima vienkārši apstiprina bez izmaiņām, viņu nekoriģējot, es domāju, ka šī kārtība būtu turpmāk jāmaina. Bet tagad es aicinu balsot par.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, godātie kolēģi, klātstošie. Salīdzinot šo valsts aizsardzības koncepciju ar 2016. gada koncepciju, es novērtēju to, ka būtiska loma piešķirta jauniešu audzināšanai un izglītošanai un nevalstiskām organizācijām valsts aizsardzībā. Šīm tēmām veltīts vesels nodaļas un, ņemot vairāk šīs tēmas man tuvas, es dažas lietas gribētu pateikt. Koncepcijā teikts, ka jauniešu izglītībai un audzināšanai ir liela nozīme veidojot nākotnes sabiedrību Latvijā. Koncepcijā galvenie uzsvari likti uz jaunsardzes kustības attīstību un valsts aizsardzības mācības ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs. Bet saicinu neaizmirst par jau esošajiem valsts uzdevumiem. Latvijā pastāv nepietiekama finansēta jaunatnes politika un no tās izrietošie pasākumi. Ir būtiski jāstiprina šī politika, jo tās rezultāti ir nozīmīgi jauniešiem un valstī. Pilsoniskās izglītības jomā, kas tiek ieviest arī ar skola 2030 ienākšanu skolās, ir maz materiāli par jauniešu līdzdalību demokrātijas, pilsonis, cilvēktiesību un sociālās atbildības jomās. Ir jāveic ieguldījumi, lai šādi materiāli tiktu izstrādāti un būtu pieejami skolās, jaunatnes organizācijās un jauniešu centros pašvaldībās. Šobrīd top arī bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes nākamajam periodam. Jaunatnes politikai nopietni jāparādās šajā plānošanas dokumentā, un es ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies to panākt. Koncepcijā vesela nodaļa veltīta nevalstiskajām organizācijām. Tajā teikts, ka iedzīvotāju savstarpējā uzticēšanās un uzticība valsts pārvalde ir sevišķi svarīga valsts drošībai un attīstībai. Krīzes gadījumā uzticības starp sabiedrību un valsts pārvalde ir īpaši vajadzīga, lai spētu kopīgi pārvarēt apdraudējumu. Šajā sakarā būtiska loma ir nevalstiskām organizācijām, kuras jāiesaista aizsardzības plānošanas procesā. Koncepcijā teikts, ka nevalstiskā organizācija loma miera laikā ir iedzīvotā izglītošana un praktisko iemaņu apguve, kā arī sabiedrības informēšana par rīcību krīzes gadījumos. NVL loma ir būtiska, jo, kā pētījumi rāda, nevalstiskajām organizācijām sabiedrība uzticas daudz vairāk nekā galvenajām valsts pārvaldes institūcijām. Un lai šo stiprinātu, lai šo NVL darbību stiprinātu, ir nepieciešams regulāri, ikdienā radīt mehānismus un atbalsta rīkus, lai NVL varētu šo kapacitāti un darbību stiprināt. Es ļoti negribētu, lai šis labais novērtējums NVO, kas minēts dokumentā, paliek tikai deklaratīvs. Būtisks atbalsts biedrībām un nodibinājumiem ir jānodrošina arī jaunajā struktūra fondu plānošanā. Tā jābūt vēsturē, ka deklaratīvas normas mēs ierakstam Saeimas lēmumos un vēlāk neieviešam atbalsta rīkus. Un noslēgumā es vēlos runāt par to, ko mēs varam darīt ikdienā. Arī šajā koncepcijā teikts, ka sabiedrībā jāpopularizē brīvprātīgi iesaisti savas valsts aizsardzībā, lai šāda pilsoniskā rīcība būtu plaši izplatīta un cienījama. Koncepcijā būtu uzsvērta iesaistīšanās zemesardzē, bet saicinātu šo skatīties daudz plašāk. Iesaiste valsts aizsardzībā ir iesaistīšanās arī brīvprātīgā darba norisēs savā kopienā, pilsētā, novadā un skolā. Tā ir iesaistīšanās arī nevalstiskajās organizācijās, sabiedriskā labuma darbība, arī asins ziedošana. Jau šodien aicinu ikvienu atsaukties valsts asinsdonoru centra aicinājumam ziedot asins, jo atsevišķās grupās ir kritisks iztrūkums. Un, kā jau ministrs minēja, šīs koncepcijas pamata tiks izstrādāts arī plāns, un arī pašvaldībās tiks izstrādāti civilās aizsardzības plāni, un es aicinu gan ministriju turpināt sadarbību ar partneriem un nevalstiskām organizācijām, gan rosināt to darīt arī pašvaldībās, lai izdodas ieviest koncepciju dzīvē. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, protams, ir ļoti svarīgi šodien apstiprināt valsts aizsardzības koncepciju. Tomēr es gribētu pievērst uzmanību dažiem faktoriem, negācija, kas faktiski apdraud mūsu valsts nacionālo drošību. Proti, pirmais, kā jau iepriekšējās reizes, daudzas reizes es esmu minējis par šo nevienmērīgo attīstību. It sevišķi tas skar austrumu pierobežu. Ko nozīmē patriotisms, ja ir šī dzīves līmeņa atšķirība 3-4 reizes, salīdzinot ar, teiksim, galvaspilsētu. Patriotisms tas ir, kad valsts nodrošina līdzsvarotu attīstību, iespēju katram iedzīvotājam pilsonim saņemt pakalpojumus pilnā apmērā. Daudzās valstīs, attīstītās valstīs, tieši pierobeža teritorija, it sevišķi, ja tā ir Eiropas Savienības, teritorija tiek īpaši attīstīta. Tur ir dažāda veida privilēģijas, pat dzīves līmenis bieži vien ir augstāks nekā citā vietā šo valstu teritorijās. Mums ir pilnīgi pretēji. Un ministra kungs, es lūgtu jūs tomēr paklausīties, nevis sarunāties. Fabrika kungs. Es runāju priekš jums arī. Tālāk, otrs faktors. Esmu minējis, ka Austrumu pierobeža, Ludzas puse, Zilupes puse, 30-40% teritorijas zemes meži piedar Latvijas nepilsoņa, svešajā, citu valstu firma, kur ir garantija, ka šīs teritorijas var nonākt pilnīgi agresīvu valstu firmu vai pilsoņu rokās. Nekāda šobrīd garantijas nav. Trešais. Šī pierobežas teritorija, es šeit domāju tieši Austrumu pierobežas teritoriju, ir jābūt pilnīgi perfekti aprīkotai ar sakariem, internetu, infrastruktūru, ceļu, visu pārēju. Tam bija jāatspoguļojas Nacionāla attīstības plānā. Tam bija jāatspoguļojas nākušajā programmēšanas periodā sarunās ar Eiropas komisiju, Eiropas struktūra fondu līdzekļu apgūšana sadalē. Vai tas ir? Nav. Es atbalstu šo koncepciju, bet es lūgtu ņemt vērā, gan izstrādājot attiecīgi tālāk plānus, bet arī strādāt pie budžeta, pie šī gada budžeta, pie nākošo gadu budžetiem. Ņemt vērā manis teikto. Paldies!
Paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Uldis Augulis, Jānis Ādamsons, Jānis Dūklavs, Ojais Ēriks Kalniņš, Andrejs Klimentievs, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Atis Lēņš, Linda Liepiņa, Ralfs Nemiro, Evija Papula ir Dāna Reiznieca Ozola, Arturs Rubiks, Karina Sprūde, Jānis Urbanovičs, Karina Sprūde ir Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš. Zariņš ir, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 14.00.